ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዘሎ ምዕባለታት ኣመልኪቱ ዝርኢ ትንታነ እዩ። ኣብርሃም ተስፋ ልዑል ጋሻ ዓዲምሎ ቀፂሉ ይቐርብ።
ኣብዚ እዋን ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ብዙሕ ፍፃመታት እዩ ዘለዎ። ብዛዕባ ዞባ ትንታነ ንክህበና ንዶክተር ሚካኤል ወልደማርያም ዓዲምና ኣለና። ዶክተር ሚካኤል ኣሶሴት ፕሮፌሰር ኣህግራዊ ዝምድናታትን ዳይረክተር ማእከል ምርምር ኣፍሪቃን ኣብ ቦስተን ዩኒቨርሲቲን እዩ። ቀዳሚት ሕቶይኒ ሚካኤል፣ ቅድሚ 2 ዓመት ኣቢሉ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣዝዩ ትስቡ ዞባ ይበሃል ነይሩ እሞ ሕጂ ኣብ ምንታይ ኩነታት ከም ዘለዎ ክትሕብረን ትብል እያ?
You know, the Horn, of course, historically is a region that suffers from chronic instability. So there is a certain amount of conflict.
ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣብ ሕንፊ ፍሽ ከም ዘሎ ዘከራኽር የብሉን። እዚ ዞባ ንነዊሕ እዋን ሰላም ዘይፀንሖ ድኣ ይኹን እምበር ሕጂ ግን ኣብ ፍጹም ዕንወትን ዕግርግርን እዩ ዘሎ። ኣብ 2018-19 ጽቡቕ ተስፋ ድኣ ይምበሮ እምበር እቲ ሕልምስ በኒኑ እዩ ዝመስል። እቲ ዞባ ካብታ ኣብ ፍጹም ኩናት ሕድሕድ ዘላ ኢትዮጵያ ቅድሚ ትማሊ ፍሹል ፈተነ ዕልዋ መንግስቲ ዝተኻየደላን ገና ዘይረግአትን ሱዳን ዴሞክራስያዊ ለውጢ ዝጽበያ ዘለዋ ከም በዓል ኤርትራ፣ ጅቡቲ፣ ሶማልያ፣ ደቡብ ሱዳን ወዘተ ኩላተን ኣብ ሕማቅ ቅርጺ እየን ዘለዋ። ብተዛማዲ ዝሓሸ ርግኣት ዘለዋ ርእሰ መምሕዳር ሶማሊላንድ ጥራያ። ብዘይካቲ ውሽጣዊ ዘይርግኣት ኣብ መንጎ ሃገራት ዘሎ ምትፍናን ማለት ከም እኒ ናብ ኩናት ክዓርግ ዝኽእል ደባዊ ግጭት ሱዳንን ኢትዮጵያን እውን ካልእ ኣሸቓሊ ጉዳይ እዩ። ወላ እኳ ንደገ ዝወፀ ድኣ ኣይኹን እምበር ኣብ መንጎ ብዙሓት ሃገራት እዚ ዞባ ግን ምትፍናን ኣሎ። እቲ ዝኸፍአን ነዚ ዘሎ ዞባዊ ግጭት ዘግድዶን ከዓ ናይ ኣህጉራውያንን ዞባውያንን ሓይልታት ጽልዋ እዩ። ሃገራት ከሊጅ፣ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ፣ ቱርኪ፣ ግብፂ፣ ቻይና፣ ራሽያ፣ ኣሜሪካ፣ ሃገራት ኤውሮጳ ወዘተ ኩላተን በበይኑ ረብሓታት እዩ ዘለወን። እዚ ከዓ ተደማሚሩ ነቲ ግጭት ነዳዲ ኣብ ምውሳኽ ተራ ኣለዎ።
እዚ ክመጽእ ክእልካ ገሚትካ ነርካ ኣለዎ?
I mean, if we look at the transition Ethiopia in Sudan, I think one understood that there would be challenges, that it would be a rock.
ኣብ ሱዳንን ኢትዮጵያን ዝነበረ መሰጋገሪ እንተርእናዮ ዘይተርፍ ምዃኑ የመልክት ነይሩ እዩ። ካብ ሓደ ጸቓጢ ስርዓት ናብ ካልእ ክፉትን ዴሞክራስያውን መንገዲ ክሰግር ከሎ ኩሉ ግዜ ልሙፅ መንገዲ ኣይንጽበን ኢና። ክሳብ ክንዲዚ ክኸፊ እዩ ዝብል ግምት ግን ኣይነበረንን።
ንምዃኑ ካብዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ዝረብሕ መን እዩ?
I don't think anyone is benefiting from the conflict. I don't think any when you look at the objective.
ኣገዳሲ ኣርእስቲ እዩ። ንግምተይ ግን ረባሒ ኣካል ዘሎ ኣይመስለንን። ናይ ርሑቕን ቀረባን ዕላማታትን ሕልምታትን እቶም ኣብ ኩናት ኣትዮም ዘለዉ ወገናት ምስ ንርኢ ነዚ ዘሎ ኩናት ንዝኾነ ኣካል ዘርብሕ ኣይመስለንን። ካልኦት ኣብቲ ዞባ ረብሓ ዘለዎም ናይ ደገ ዞባውያንን ኣህጉራውያንን ሓይልታት እውን ካብዚ ኩናት እዚ ረብሓ ዘለዎም ኣይመስለንን። ኩላቶም ኣብዚ ኩናት ኢድ ዘለዎም ወገናት ረብሓታቶም ብሰላማዊ መንገዲ ጥራሕ ከውሕሱ ከም ዝኽእሉ ርዲ እዩ።
ብዙሓት ዞባውያንን ኣህጉራውያን ውድባትን ሓያላት ሃገራትን ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩናት ደው ክብልን ምቁራፅ ፀወታት ክግበርን ይፅዋዕ ኣለዋ። እዚ ቅድሚ ኩነት እዚ ኣብ ሓፂር እዋን ዝግበር ዶ ይመስለካ? ንምዃኑ ኸ ንዑን ምግባር እንታይ የድሊ?
It's increasingly clear, at least in my view, that there really is no military solution to this particular conflict, and that the risks or the consequences.
ብኹናትን ውትድርና ዝፍታሕ ግጭት ዘይምዃኑ ኣዝዩ እናነፀረ ይመፅእ ኣሎ። እዚ ኹናት እንተቐፂሉ ድማ እቲ ሳዕቤናት ኣዝዩ ክዓቢ ምዃኑ ከዓ ርዱ እዩ። ንኩላቶም ተቐናቐንቲ ወገናት ናብ ጠረጴዛ ከምፅኦም ዝኽእል ድርኺት ግን ኣሎ። ኣብ ባይታ ኩናት ዝወርድ ዘሎ ዕንወት ሓደ ካብቲ ንዘተን ምቁራፅ ተጻቦታትን ድርኺት ዝገብር እዩ። ካልእ ዞባውያንን ኣህጉራውያንን ሓይልታት ዝወስድዎ መርገጺ ድርኺት እዩ። ብዘይክኡ ግብረ መልሲ ናይቶም ኣብ ኩናት ዝኣትዉ ዘለዉ ህዝቢ ኢትዮጵያ ተራ ክህልዎ እዩ። መወዳእትኡ ክርእዩ ምስ ዘይክእሉ ኣብቲ ዝካየድ ዘሎ ክተት ዳግም ንኽሓስቡን ክምርምሩን ክግደድ እዮም።
ርእይቶኻ ብዛዕባ ፕረዚደንት ጆ ባይደን ዝሃቦ ንእገዳ ዝምከት ፕረዚደንታዊ ትእዛዝ?
I think there's likely going to be a number of impacts and just to be clear, I think you know this is an executive order.
እዚ ፕሬዝደንታዊ ትእዛዝ መጀመሪ ናይቲ ብሕጂ ክውሰድ ዝኽእል ማዕቀባት ዳኣ እምበር ንባዕሉ ማዕቀብ ዘይምዃኑ ምዝኽኻር የድሊ። ኣብ ግብሪ እንተውዒሉ ዝምድና ኣሜሪካ ምስ ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣዝዩ ክጸልዎ ምዃኑ ርዲ እዩ። ብኣናብባይ ግን እዚ ዓይነት ስጉምቲ ነቶም ተቐናቐንቲ ወገናት ጸቕጢ ንምግባርን ንዘተ ክቕበሉ ምድራኽን ይመስለኒ።
ካብቶም ኩላቶም ኣብዚ ፕረዚደንታዊ ትእዛዝ ዝተጠቕሱ መንግስቲ ኤርትራን ኢትዮጵያን ብትሪ ክነፅጉ ከለዉ ውድብ ህወሓት ግን ነቲ ትእዛዝ ከም ዝተቐበሎ ገሊጹ ኣሎ እሞ ኣረኣያኸ ኣብዚ ጉዳይ?
first of all, let's be clear about what they've indicated, right? This is the willingness, apparently, to engage in talks. I think they said that they would.
ኣብዘተ ጠረጴዛ ምስ ቀረቡ ክረአ ዝኽእል ዳ ይኹን እምበር ሕጂ ድልውነቶም ንዘተ ጥራይኦም ኣመልኪቶም ዘለዉ እቲ ዘተ ንዝፍጸም ዝወስድዎ ስጉምቲ ብሕጂ ዝረአ እዩ ንኽትዛተ ምስምማዕን ኣብቲ ዝግበር ዘተ ነቲ ዝቐርብ ቅድሚ ኩነታት ምቕባልን በበይኒ እዩ ብኻልእ ኣናብባ ኸዓ ህወሓት ብኩናት ዝውዳእ ግጭት ዘይምዃኑ ዘስተውዓለ ይመስል ኣብ ርእሲኡ ኣብ ቅድሚቶም ንዘተ ጽውዑ ዘሎ ኣሜሪካን ኤውሮጳዊ ሕብረትን ንምፍታሕ እቲ ግጭት ቅርብነት ከም ዘለዎ ንምርኣይን ጽቡቕ ስም ንምግዳፍን እውን ክኸውን ይኽእል እዚ ድማ ኣህጉራዊ ደገፍ ንምርካብ ክሕግዞም ይኽእል።